Cienītie kolēģi, tātad lūdzu ieņemiet vietas. Turpinām 19. janvāra saimes sēdi. Pirms pārtraukuma mēs uzsākām skatīt likumprojektu grozījumu saimes kārtības rullī trešais lasījums un izskatījām trešo deputātu Valērija Gešina priekšlikumu. Un mums bija debates, Liepiņkungs bija pieteicies debatēs, Liepiņkungs, jūs tātad pie trešā priekšlikuma vairāk neviena debatētāja nav, tad es debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā Čepānas kundze vēlas ko piebilst?
Nē, paldies, man nav ko piebilst. Nākošais.
Jā, nē, mums ir jābalso par šo priekšlikumu.
Jā.
Lūdzu zvanu.
Pret.
Balsosim par trešo deputātu Valērija Gešina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 52 atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais ir ceturtais, deputāts Kārkliņas kundzes priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts piektajā priekšlikumā.
Uzsākam debatas vārdus deputātē Rasmai Kārkliņai.
Cienītie kolēģi, šis ir trešais lasījums vienam, manuprāt, ārkārtīgi svarīgam rosinājumam, kas veicinās mūsu demokrātiju, kā jau mēs agrāk esam runājuši. Un es gribētu izcelt dažus argumentus, ko šorīt ir minējuši kolēģi, un arī vēl papildināt ar savu domu. Divi galvenie tādi teicieni izskanēja šodien. Viens bija par to, ka šis priekšlikums veicinās demokrātiju un ļoti veicinās mūsu pilsoņu līdzdalību saimā un saimas darbā. Bet bija arī pretarguments, dažlabs bažījās, ka varbūt šī iniciatīva vedīs uz zinām anarhiju, jeb pat demokrātijas diskvalifikāciju. Man ir komentāri par abām pusēm šim jautājumam. Pirmkārt par to, vai šī pilsoņa iniciatīva veicinās demokrātiju un vai viņa veicinās arī saimas saites ar sabiedrību, vai viņa veicinās līdzdalību mūsu darbā un arī radīs tādu platformu, kur mēs varēsim uzklausīt savus pilsoņus. Manuprāt, tas tā ir, un tas ir ļoti svarīgi. Un mēs jau esam redzējuši, ka arī ir liels pieprasījums, ka jau līdzšinējās iniciatīvās ir daudz kas iesniegts. Bet tagad par otro jautājumu, par to, ka dažlabs bažījās, ka varbūt šī iniciatīva tiks izlietot neliederīgi, vai arī, ka viņi kaut kādīgi varētu apdraudēt demokrātisko jeb tiesisko sistēmu Latvijā. Un te es gribu norādīt uz to, ka šīs pilsoņu iniciatīvas jau nonāks saimes dienas kārtībā tikai tad, ja būs daži nosacījumi, būs atbildes uz dažiem jautājumiem. Un runājot tieši par šito mūsu priekšlikumu, otrā lasījumā mēs nobalsojam par to, ka nedrīkst būt iniciatīvas par jautājumiem, kas ir klaji aizskarošas, vai kas ir nepieņemams demokrātiskā sabiedrībā. Mans priekšlikums šo teikumu papildina ar drusku lielāku precizitāti, kas ir izdomāts. Proti, tas papildinājums pasaka, ka iesniegumu nedrīkst aizskart cilvēku cieņu, brīvību, vienlīdzību, tiesiskumu, cilvēku tiesības un tā tālāk. Šo formulējumu es esmu pārņēmus no Eiropas Savienības pilsoņu iniciatīvas, kas sāsies spēkā 1. aprīlī. Un es uzskatu, ka šis precizējums veicina to iespēju, ka patiešām cilvēki nevērsīsies saimā ar ierosinājumiem, kas piemēram būtu nedemokrātis, jeb nevienlīdzības jautājums aizskārtu, jeb tiesiskuma jautājums. Un es domāju, tas savā ziņā veicina šās iniciatīvas iespējas, jo vispār no paša sākuma novērsīs to, ka varētu būt kādas ļoti problemātisks iniciatīvas. Tie iniciatori tūlīt redzēs, viņi tālāk ar to nevarēs tikt. No otras puses, tas ļoti atvieglinās saimes darbu, jo, kā jau te minēja mūsu cienītā Čepāns kundze, ja nāks kāda iniciatīva uz Saeimu, būs vairāk filtri, un pirmais būs prezidijs arī skatīsies, vai tas jautājums vispār ir tālāk virzams Saeimas dienas kārtībā, tad būs ētikas un mandāta komisijas skatīsies, un šis papildinājums šīm komisijām dod iemeslus pateikt, nē, šī iniciatīva nav tālāk virzām, jo, piemēram, viņa aizskar tiesiskuma principus. Tā kā tas atvieglinās šīs iniciatīvas reālo ieviešanu mūsu demokrātiskā sistēmā, un līdz ar to es aicinu arī atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Cienījumā priekšsēdētāji, godātie kolēģi, tiešām mums komisijā bija izvērstās nopietnas debatas par 4. Un 5. Priekšlikumu, un ar 5 balsīm pār 4 pret vai atturoties, 5. Priekšlikums tomēr parādās tabulā kā atbalstīts. Taču viedokļi bija dažādi tikai tā iemesla dēļ, ka šī priekšlikuma un 5. Priekšlikuma oponentiem galvenais arguments bija tāds. Otrajā lasījumā pieņemtā redakcija ir universālāka un aptver visu, taču piedāvātā redakcija īpaši izceļ tikai dažas atsevišķas pozīcijas. Līdz ar to sašaurina interpretācijas iespējas. Tāpēc es aicinu, un arī to kolēģi vārdā, kur neatbalstīja 4. Un 5., nebalsot par 4. Un 5. Ne jau tāpēc, ka mēs būtu pret Kārkliņas kundzes priekšlikumu, bet tāpēc, ka mēs esam par universālāku redakciju, kuri pieņemta 2. Lasījumā. Paldies!
Paldies! Debates slēdz vai komisijas vārdā Čepāns kundze, ko vēlas piebilst?
Komisijas vārdā man nav ko piebilst Rasnača kunga teiktajiem, tāpat tiešām arī komisijā notika.
Tātad mums ir jābalso gan par 4. Gan par 5. Priekšlikumiem. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Deputātas Rasmas Kārkliņas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9, pret 24, atturas 42, priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad nākošais
par ir... Par 5. Mums ir jābalsot. Jā, par...
Nākošais ir 5. Juridiskās komisijas priekšlikums, kurā tika iekļauts daļai atbalstītais Kārkliņas Krundzes priekšlikums.
Bet tā kā izskanēja no tribīnas aicinājums balsot, tad es lūdzu arī balsošanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 7, atturas 9, priekšlikums atbalstīts.
Paldies, nākošais ir 6., bet manuprāt, saistībā ar to, ka iepriekšējais Agēšņina kunga priekšlikums netika atbalstīts, tad arī šis, manuprāt, nav balsojams.
Priekšlikums tātad nav balsojams, deputāti neiebilst.
Paldies, tālāk nākošais ir 7., ir atbalstīts juridiskajā komisijā.
Deputāti atbalsta.
8.
Ir atsaukts.
Ir atsaukts. 9. Ir Dolgopolo kunga priekšlikums, kas paredz izveidot ilgspējīgas attīstības valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju. Komisijā šis priekšlikums atbalstu neguva.
Uzsākam debates, vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Augstā Saeima, šis te nevainīgais priekšlikums ir mēģinājis drusku mazināt to lielo balto plankumu, kas pastāv šodien kārtības rullī. Ja kāds ir lasījis kārtības rulli, tad viņš var atcerēties, ka detalizēti komisiju funkcijas ir aprakstītas tikai vienā gadījumā, kur ir runa par mandātu ētikas un iesniegumu komisiju. Visos pārējos gadījumos ir nosaukums un vispārējā procedūra. Šeit ir tas mēģinājums vienkārši precizēt šīs te komisijas funkcijas, jo, ja mēs runājam par pārvaldes struktūrām, par pārvaldes modeli, tā nav atraujama no attīstības modeļa. Viens piemērs. Jūs atceraties, cik šķēpu bija lausts, kad mēs runājam par administratīvu teritoriālo reformu. Tas, tā administratīvas teritoriālās dalījums ir bāze attīstības plānošanai. Bet jau šodien tautsaik skaitīšanas rezultāti liecina par to, ka vairākos novados, kas bija izveidoti vadoties no noteiktiem, likumā noteiktiem kritērijiem, šodien neatbilst šiem te kritērijiem. Līdz ar to visi šie jautājumi ir cieši saistīti un nevar atdalīt pārvaldes modeli no attīstības modeļa. Tāpēc parādījās šis te priekšlikums. Diemžēl, iepriekšējā praksa liecina par to, ka mēs ar vieglu roku veidojām, likvidējām dažādas komisijas. Gribu atgādināt, teiksim, ka mons lieta bija korupcijas novēršana un apkarošana, Saima bija izveidojis pastāvīgu komisiju, kur tā arī saucās novēršanas apkarošanas, korupcijas novēršanas apkarošanas komisija. Pēc tam ar tikpat vieglu roku šī te komisija tika likvidēta, un tās funkcijas bija tika nodotas lielajai aizsardzības iekšlietu un tagad korupcijas novēršanas komisijai. Līdz ar to tie tāds sporādiski gājieni tā vietā, lai nopietni runātu par to, kas un ko skata, kādas likumprojektu paketes tiek nodotas izskatīšanai vienai vai otrai komisijai, proti, kādas ir tās funkcijas. Un tikai pēc tam lemt un grozīt pamata dokumentus, pie kuriem es attiecinu arī kārtības ruli. Vēl viens piemērs. Mēs arī diezgan viegli pieejam pie satversmes grozījumiem. Gribu atgādināt kolēģiem, ka savā laikā 2007. Gadā bija baigās diskusijas par to, ka lūk mums jāizņem 81. Pants, kas deva papildus tiesības ministru kabinetam nopietnos gadījumos rīkoties kā likumdevēja institūcija. Kas mainījies, kad izņēma šo te pantu? Nekas. Pat vairāk. Ja agrāk bija kaut kādas sviras, lai parlaments varētu ietekmēt ministru kabinetu, šodien nevis parlaments parlamentārajā republikā diktē ministru kabinetam politikas noteikumus, bet otrādi, kas mainās vispār no tā, kas šī norma ir izņemta no satversmes, a mainās sekojoši. Atceraties so to situāciju, kad pagājušajā gadā bija parakstīts rīkojums numur 2. Es tā saprotu, ka tēvi satversmes veidotāji bija padomājuši arī par šo te situāciju, jo 81. Pants tieši darbotos šinīte laika posmā, kad nebija jau vecais parlaments un nebija izveidots jau jaunais parlaments. Toreiz ar šo te rīkojumu tika pārtraukta likumdošanas loģika. Un līdz ar to dzīve rāda, ka tā rīcība bija varbūt, manuprāt, neefektīva un lieka. Tāpēc es aicinātu atbalstīt šo te un turpināt debatas nevis par to, kādām komisijām ir jābūt parlamentā, bet par to, ar kādām funkcija, kādas funkcijas tās veids, kādas jautājumas tās skata, kāda komisijām ir atbildība. Un es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Debatas slēdzo komisijas vārdu Načepāns, ko piebilst?
Man nav ko piebilst. Komisija neatbalstīja šo veidojumu, šo priekšlikumu.
Paldies. Lūdzu zvana. Balsosim par 9. deputāta Sergeja Daugavpilova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 51 atturas 11. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Tad nākošais ir deputāts Solvits Ābols.
Tie ir atsaukti. 10. 11. Ir atsaukti, bet pirms, Čepēns kundze, pirms mēs skatām tālāk, ir tātad saņemts vairāku deputātu kā 10 iesniegums. Tūtina Rubika Zujeva, Orlova un citu, ka sakarā ar to, ka balsojuma laikā grozījuma saimnes kārtības rullī priekšlikuma numuru 3 laikā daudz deputāti nebija zālē, lūdzam pārbalsot priekšlikumu numuru 3. Tātad vai deputāti piekrīt tam, ka tiek veikta pārbalsošana? Tātad deputāti iebilst, tātad mums pirms mums ir jābalso to, vai mēs veicam pārbalsošanu. Tātad lūdzu zvanu Balsosim par to, vai ir izdarāma pārbalsošana par priekšlikumu numur 3. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 45, pret 45 atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts, tātad pārbalsošana netiks veikta. Tātad Čepāns kundze, lūdzu, turpiniet ar 12. priekšlikumu.
Tātad, kurš tas bija tas priekšlikums tagad?
Tātad šobrīd mums ir jāskata 12. priekšlikums, jo 10. un 11. ir atsaukti.
Ir atsaukti. Tātad 12. ir Lībiņas Egneres priekšlikums, kas daļai ir atbalstīts un iekļauts, ir 13. juridiskās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
13. ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. ir deputāta Seržanta kunga priekšlikums, kas paredz, ka deputāts vienā un tajā pašā laikā var būt ne vairāk kā 2 pastāvīgo komisiju loceklis un 3 apakškomisiju loceklis. Šis priekšlikums juridiskajā komisijā atbalstu neguva.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu uzvanu. Balsosim par 14. deputātu Kārļa Seržanta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 37 atturas 4 priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Tātad nākošais ir 15. juridiskās komisijas priekšlikums saistīts ar pārejas noteikumiem, kā šis likumprojekts stājas spēkā, lai dotu kaut kādu noteiktu laiku arī šai nepieciešamai reorganizācijai, saistībā īpaši ar šīm komisiju reorganizāciju. Un šis priešlikums, tātad es lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
16. ir juridiskās komisijas priešlikums arī saistīts ar likuma spēkā stāšanos, un kā jūs redzat, ka šis likums stājas spēkā nākamā dienā pēc izsludināšanas. Es lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Paldies, tātad visi priešlikumi ir izskatīti, un es lūdzu likuma projektu atbalstīt trešajā lasīmā. Iepriekš es gribu izteikt ārkārtīgi lielu pateicību juridiskā biroja vadītājiem Kusiņa kungam, kas ir palīdzējis arī šī likuma projekta tapšanā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Saeimas kārtības rullī atbalstīšanu trešajā lasīmā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 1 atturas 27 likums pieņemts. Paldies. Pirms mēs turpinām izskatīt darba kārtību, ir saņemti vēl 4 iesniegumi par iespējamajām izmaiņām. Tātad 10 deputāti ir lūguši izdarīt izmaiņas 19. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par 11. saimes deputāta Jāņa Urbanoviča atsaukšanu no Nacionālās drošības komisijas, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Saeimas prezidijas ir saņēmis 10 deputātu Urbanoviča, Elksniņa, Cvetkovas un citu iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 19. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par 11. Saeimas deputāta Andreja Elksniņa atsaukšanu no pieprasījuma komisijas, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Saeimas prezidijas ir saņēmis 10 deputātu Urbanoviča, Elksniņa, Cvetkovas un citu iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 19. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas deputātu Jāņu Urbanoviču ievēlēšanu pieprasījumu komisijā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Saeimas prezidijas ir saņēmis 10 deputātu iesniegumu ar lūgumu grozīt 19. janvāra sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par 11. Saeimas deputātu Andreja Elksniņa ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tātad turpinām izskatīt 19. janvāra sēdes darba kārtību. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu valsts aizdevumu sniegšanai Latvijas Lauksaimniecības universitātei. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augsts godātā priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi. Saeimas budžeta komisija ir sagatavojusi lēmuma projektu par Saeimas piekrišanu valsts aizdevumu sniegšanai Latvijas universitātei. Latvijas universitāte lūgusi sniegt aizdevumu 556 000 latu apmērā sakarā ar finanšu pakalpojumu sniegšanas apturēšanu Krājbankā un iesaldētiem līdzekļiem Krājbankā. Komisija rūpīgi izvērtēja šo priekšlikumu, komisija konstatēja, ka valsts sniegtam aizdevumam ir atmaksas termiņš 1 gads. Komisija konstatēja, ka valsts kase sniegtam aizdevumam nepiemēros paaugstināt risku procentu un valsts kase nelūks arī Lauksaimniecības universitāti pēc papildus nodrošinājuma šim aizdevumam un atbalstīja šo lēmumu projektu un lūdzu arī Saimu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saimas piekrišanu valsts aizdevuma sniegšanai Latvijas Lauksaimniecības universitātei. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības, neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par Maijas Bogdanes atkārtot iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Godātie kolēģi, Saimas juridiskas komisijas 2012. gada 18. janvāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Maijas Bogdanes atkārtotu iecelšanu par rajona pilsētas tiesnesi. Komisijas locekļu lielākā daļa aizklāti balsojot atbalstījusi lēmumu projektu par Maijas Bogdanes atkārtotu iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu balsot par minēto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Maijas Bogdanes atkārtot iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret 1 atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Romānu Dončenko iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Saimas juridiskas komisijas 2012. gada 18. janvāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Romānu Dončenko iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļu lielākā daļa aizklāti balsojot atbalstījusi šo lēmumu projektu. Saimos juridiskas komisijas vārdā aicinu balsot par.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Romānu Dončenko iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret 1 atturas 2 lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Pēteru Novičēnoku iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Saimas juridiskas komisijas 2012. gada 18. janvāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Pētera Novičēnoka iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi aizklāti balsojot vienbalsīgi atbalstījuši šo lēmumu projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu balsot par lēmumu projektu par Pētera Novičēnoka iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Pēteru Novičēnoka iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputāto Jāra Erika Kalniņa atsaukšanu no pieprasījuma komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāto Jāra Erika Kalniņa atsaukšanu no pieprasījuma komisijas. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 1 atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputāto Jāra Erika Kalniņa ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāto Jāra Erika Kalniņa ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Jāņa Rēra atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Jāņa Rēra atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret 6 atturas 1, lēmums pieņemts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Jāņa Rēra ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Jāņa Rēra ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret 1, atturas 1, lēmums pieņemts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par 11. saimes deputātu Jāņu Urbanoviču atsaukšanu no Nacionālās drošības komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par 11. saimes deputātu Jāņu Urbanoviču atsaukšanu no Nacionālās drošības komisijas. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret 10, atturas 1, lēmums pieņemts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par 11. saimes deputāta Andreja Elksniņa atsaukšanu no pieprasījuma komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par 11. saimes deputāta Andreja Elksniņa atsaukšanu no pieprasījuma komisijas. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 16, atturas 1, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par 11. saimes deputāta Jāņa Urbanoviča ievēlēšanu pieprasījuma komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, par lēmuma projektu par 11. saimes deputāta Jāņa Urbanoviča ievēlēšanu pieprasījuma komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret 5, atturas 1, lēmums pieņemts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums, kas ir arī pēdējais šīs dienas mūsu sēdes darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par 11. saimes deputāta Andreja Elksniņa ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu par 11. saimes deputāta Andreja Elksniņa ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret 2, atturas 4, lēmums pieņemts. Paldies! Līdz ar to visi mūsu 19. janvāra sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti, bet pirms mēs reģistrējamies, es vēlos jūs informēt, ka ir iesniegts 10 deputātu Tutina, Rubika, Geša, Urbanoviča, Elksniņa, deputāti jautājums ministra prezidentam Valdim Dambrovskim par Eiropas Savienības fondu apguvi. Jautājums tiks nodots ministra prezidentam. Pirms mēs vēl reģistrējamies, ir vairāki deputāti lūguši vārdu paziņojumam. Tātad vārds paziņojumam deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisijas sēde notiks 11.45.
Vārds paziņojumam deputātei Initai Bišofai.
Cienījamie sociālo un darblietu komisijas deputāti, aicinām jūs uz sēdi 2012. Komisijas telpās. Paldies!
Vārds paziņojumam deputāte Ilmai Čepānei.
Es atgādinu juridiskās komisijas locekļiem sēde 2013. Jāizskatu ļoti svarīgs jautājums. Es lūdzu visus ierasties.
Paldies, un es atgādinu vēl frakciju vadītājiem, ka tūlīt pēc sēdes ir frakciju padome. Tagad lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, vārds saimes sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, elektroniski nav reģistrējušies deputāti. Jānis Klaušs nav, Ainārs Latkovskis nav un Ivars Zariņš arī nav. Paldies!
Paldies, līdz ar to 19. janvāra saimes sēdi pasludinu par slēgtu.